Nûnerahtiya HDP li Herêma Kurdistanê dibêje, dijî girtin û zindanî kirin û sefkatî kirin bê sedan endam û alîgir û karbidestên wana li Tirkiye, îr û li baragaya Nûnerahtiya Partiya Demokrata Gelan HDP li Herêma Kurdistanê girevgirtina xwe ragihandiya û dibêjin. Ew ê girevê ji xwarinê bigirin heya givaştinên ser Abdullah Öcalan û her wiha endam û alîgirên wana li Tirkiye nihêla dan. Li dûr girevgirtina wana û hevcemyanê, Abid Eken hunerê HDP li Herêma Kurdistanê ji bo dengê Amerîkayê dibêje.
2009 heta rojeyi rû girtinên bi navê dozê kecekî demek dirêja rojava cîhanê de rojava Tirkiye de siyasetmedarên kurd cara yekem wek gemên hilbijatên kurd endam parlamenter û ser û şaredar 2009 zêdetir hatine girtin û sicin kirin. Heta roja îro bê naver li sicinê de bi hezaranan endam û rêveberên me li sicinê de tîne girtin. Li dîroka kumara Tirkiye'de yekem cara hemberî parlamenterên kurd hemberî parlamenterên HDP bi vî awayî girtinên sicinê û bê kanûn hemkarî mêce dilgirtin tîne girtin. Herî salê 94 13 parlamenterê me 10 salî zêdetir li sicinê de man li parlamenta Tirkiye avêtin. Bez bi hecetên em bêjin dozên cuda li wana doz hatı bekirin. Ama 2009 hatta roja îro bê naver serî de her serokê partîme endam parlamenter serû şaredar her wiha endamê rêveberiyê şaredarî zêdetirî 10,000 endam û rêveberê HDP nan li sûcê de li wana rewşê herê xirab herê giran de jiyan dikin. Va rewşa hemûşî girêdayî hev e. Girêdayî tekuşîna azadiya gelê kurd e.
Ji bal xwe ve muzeyên guneş hevserokê HDP li Herêma Kurdistanê di pres konferansekê de dibêje.
Navenda nûnertiya HDP em dest mangirtinekî dikin. Ji bo eva 20 sale Brez Öcalan li sicinê û hemû qanûnên navnetewî bin piya dikin û tu hevdîtinekî pêra nayê kirinê. Hemû qanûnên navnetewî pêra bin pê kirina wiya û vê rengî girtina wiya hundir da tenê bi serê xwe kesekî 20 sala jiyankirina wiya milê me kurda da nayê qebûl kirinê. Îro tenê em kurd na milletê rojhilata navîn mîna milletek derva ek hemberî sîstemê tekoşînekî didin mîna fikir felsefekî alternatîv dibînin hemû nerazîbûnekî nîşan didin. Eva demeke mîna kampanyakî wisa hetanî azadiya Brez Öcalan neyê çalekiyê berdewam bikin vî rengê wisa biryarek giştî heye. Em bêya cî şermezar dikin û vê demê endam parlamenterê HDP Leyla Güven sicine û ew jî hundir da greva birçîbûnê dest pê kiriye. Em jî hem pişkiriya wiya hem aynî demê hetanî Brez Öcalan ra ser rewşa wiya hinekî ew guhartin neyê çêkirinê em jî vî rengî çalekiyê xwe berdewam bikin. Em îro roja yekemîn e berderî em dest pê dikin.
Tezan hejmarek ji endam û karbidestên HDP li Herêma Kurdistanê girev ji xwarinê girtin û dibêjin. Heya guhartin bi ser jiyana Abdullah Öcalan û girtin siyasî li Tirkiye danehê, ew ê her berdewam bin ji girevgirtin û li hevcemyan û xwenîşandanan û îro jî roja yekem e ji girevgirtinê û ew ê berdewam bin. Ahmed Zebari, Dengi Amerika, Hawler.